Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita angkat adalah mudik lebaran minim kecelakaan. Gimana strateginya? Saudara, momen mudik lebaran 2024 sudah terlewati. Di musim mudik tahun ini, angka kecelakaan lalu lintas diklaim turun 8% dibanding tahun lalu. Data dari kepolisian juga mencatat bahwa kasus kecelakaan selama arus mudik lebaran dan juga arus balik 2024 ini mencapai 2.900 kejadian dengan jumlah korban tewas yaitu 429 orang. Ada beberapa peristiwa yang juga menjadi sorotan. Misalnya kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang menewaskan 12 orang dan juga kemacetan yang cukup panjang di pelabuhan Merak. Nah, bagaimana evaluasi manajemen mudik lebaran tahun ini? Apa saja perbaikan yang harus disiapkan untuk menghadapi musim mudik berikutnya? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan berbincang dengan Ilham Malik, asisten profesor di PTN Institut Teknologi Sumatera ITERA. Dan juga bersama dengan Rio Octaviano, Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ilham dan juga Pak Rio.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Rio dan juga Pak Ilham di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik Pak Ilham dan juga Pak Rio, secara umum nih Pak, seperti apa catatan Anda berdua terkait penyelenggaraan mudik lebaran 2024 tahun ini? Silakan dari Pak Ilham dulu.
Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya melihat kelihatannya untuk yang mudik di tahun 2024 ini kita agak sedikit mengalami penurunan kualitas services kita ya. Dan juga di manajemennya dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Kita melihat bahwa kejadian seperti yang di Merak ya, itu kemudian cukup memberikan dampak negatif pada persepsi masyarakat terkait dengan layanan mudik kita. Dan itu ternyata merupakan pengulangan kan ya, dari apa yang pernah terjadi di tahun 2022 yang lalu. Jadi kelihatannya di 2022 kita pernah mengalami stop di Pelabuhan Merak, kemudian di tahun 2023 bisa ditangani, 2024 ini kemudian kembali berulang kejadian serupa. Nah, hal yang menariknya lagi adalah juga yang di arus di toll road kita melihat di jalan tol kita juga punya banyak masalah. Kontraflow yang seharusnya memberikan dampak positif bagi apa namanya kelancaran lalu lintas ternyata itu menimbulkan kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas. Dan di beberapa kasus juga, dan ini memang terjadi juga di tahun 2022, 2023, 2024, ketika kontraflow dilakukan, ternyata penanda jalur itu ternyata tidak berada di sepanjang jalan. Yang mengakibatkan kemudian pengendara menduga bahwa mereka sudah bisa menyalip, dan ternyata itu tidak boleh menyalip ya, ternyata ada kendaraan dari arah yang berlawanan, yang kemudian bisa menimbulkan kecelakaan seperti yang terjadi kemarin. Kemudian ditambah lagi juga ada kejadian di mana beberapa kendaraan ketika dia kontraflow rusak atau macet atau mogok begitu ya, yang kemudian mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya. Jadi kelihatannya masalah manajemen dari sisi traffic kita di 2024 ini ada agak sedikit mengalami penurunan dari sisi services manajemen trafficnya, tetapi tentu saja kita terus berharap di tahun 2025 nanti ini bisa diperbaiki lagi.
Baik Pak Ilham, terima kasih atas tanggapannya. Dari Pak Rio, Pak, silakan.
Oke, terkait dengan mudik kemarin, kalau saya ngambil data dari Korlantas, memang secara kecelakaan lalu lintas itu cukup menurun gitu ya. Tapi memang secara services tadi seperti Pak yang disampaikan sebelumnya, memang ada penurunan quality of services-nya. Tapi kalau dari sisi kecelakaan lalu lintas yang kami pahami saat ini, memang adanya diklaim adanya penurunan gitu ya, dari kalau nggak salah sekitar 7% ya penurunan yang diklaim oleh pemerintah. Tapi balik lagi, ini apapun itu kami tetap melihat bahwa kecelakaan lalu lintas atau nyawa manusia itu bukan sekedar statistik. Jadi yang kami harapkan adalah pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan penanganan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Karena kita semua paham tidak akan kita sanggup merubah satu hal yang memang sudah menjadi karakter bangsa ini itu dalam satu waktu, dalam mungkin hanya beberapa bulan. Jadi yang kami harapkan juga adanya upaya, sebetulnya dari tahun ke tahun itu bukan upaya parsial. Yang kami harapkan pola pikirnya seperti itu. Dari tahun ke tahun ini adalah upaya yang memang komprehensif yang harus dipikirkan dari bulan ke bulan. Jadi kalaupun sekarang terjadi ada kejadian-kejadian ini diharapkan untuk perbaikannya itu jangan lagi cuma 2 bulan atau 3 bulan sebelum arus mudik gitu ya. Perbaikan ini sebetulnya mindsetnya harus perbaikan selama 1 tahun ini. Jadi jangan lagi berpikiran oke. Jadi kita ini sering jadi kayak pemadam kebakaran gitu. Jadi begitu ada post crash baru kita ribut. Begitu ada kecelakaan baru kita semuanya heboh gitu ya. Nah ini ya pola pikir ini yang mungkin harus kita hapuskan dari mindset pemerintah kita saat ini.
Oke, baik. Pak Ilham, apa saja nih Pak elemen-elemen yang harusnya menjadi bagian dari manajemen mudik dalam dan juga seperti apa pelaksanaannya di lapangan ideal?
Kita yang punya pengalaman di tahun 2023 itu tidak mengalami protes dari masyarakat yang sama seperti tahun 2002 dan 2024 ya. Tahun 2023 yang lalu kita pernah sukses untuk mengelola transportasi kita. Padahal dari sisi jumlah pemudiknya itu juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 ini harusnya yang terjadi adalah scale up dari pola manajemen apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 yang lalu. Tapi ternyata karena itu tidak terjadi. Di antaranya adalah soal delay system. Delay system ini bisa diterapkan di toll road dan juga yang ada di penyeberangan. Tapi ternyata ada late action kayak gitu ya. Jadi ada keterlambatan di dalam pengambilan keputusan untuk melakukan delay system. Jadi delay system itu sebenarnya dibuat dalam rangka untuk mencegah terjadinya bottleneck. Tetapi yang terjadi sekarang ini tahun 2024 ini, kalau dia sudah terjadi bottleneck, terjadi penumpukan kendaraan, barulah kemudian diterapkan delay system. Inilah yang kemudian terjadi di tempat kita. Nah, karena itu, ke depannya, kita tentu sangat berharap yang mana skema delay system yang bisa diterapkan di semua infrastruktur transportasi kita, itu dilakukan sejak jauh-jauh waktu ya. Jadi kalau di tahun 2023 yang lalu, kita menerapkannya itu 7 hari, H-7, dan H+7 itu sudah diterapkan. Nah, kalau yang sekarang kan dia tidak. Saya punya pengalaman karena mudik 2022, 2023, 2024 kita melakukan keliling di beberapa tempat yang mengalami persoalan. Di tahun 2023 itu kita mampu untuk menghilangkannya karena dari sisi volume, supply and demand-nya itu kita atur sedemikian rupa. Tetapi ternyata yang di tahun 2024 sempat keteteran. Nah, saya terpaksa atau paling tidak saya belak-belakan saja untuk mengatakan 2024 degradasi 2023. Karena kalau tidak begitu, maka kita tidak bisa melihat ada variabel apa atau elemen apa yang membuat dia mengalami kegagalan. Itu tidak akan terungkap. Nah, kalau yang saya katakan tadi adalah faktornya itu adalah dari sisi delay system yang terlambat. Kemudian yang kedua, transportasi itu untuk mudik itu nggak boleh hanya dihandle dan diatur oleh satu pihak saja, misalnya kepolisian saja misalnya. Dia harus merupakan bagian dari kerjasama kolaborasi yang sangat erat dari semua pihak, mulai dari BUJT, BPJT, kemudian ASDP, semua BUMN kita, lalu di situ ada Kementerian Perhubungan, PUPR, dan juga kepolisian. Nah, dan saya melihat tahun 2023 kemarin persiapannya sudah dilakukan secara serius sejak Desember 2022. Jadi ketika menjelang Nataru itu sudah dibuatkan skematiknya bagaimana caranya dia bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang saya menyebutnya begitu tadi ya. Jadi kelihatannya variabel itu atau faktor itu yang harus diperhatikan betul oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah. Nah, sebagai bagian lain yang ingin saya tambahkan, kelihatannya untuk di 2025 saya berharap pendekatannya ini bukan transport management, walaupun ini memang transport activity. Tetapi ke depannya saya berharap ini jangan ditinjau dari sisi transport management atau traffic management semata. Tetapi ke depan kita sangat berharap agar mudik ini dilihat sebagai sebuah event perayaan. Sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa ada beberapa titik-titik yang mengalami kemacetan lalu lintas atau perlambatan kecepatan kendaraan, harus ada buffer zone dulu, maka titik-titik yang dianggap sebagai masalah itu harus dilihat sebagai sebuah tempat untuk melakukan perayaan untuk melakukan perjalanan, kira-kira begitu.
Oke, baik. Nah, tadi ada sebutkan mengenai delay system seperti itu ya. Mungkin dari Pak Rio bisa ditanggapi, Pak, seperti apa?
Iya, kalau menurut saya sebetulnya setuju banget sih. Karena at the end, tadi yang kita sampaikan juga sebelumnya, bahwa 2023 itu adalah hasil analisa dari tahun 2022 yang akhirnya dilakukan secara konsisten, sehingga tahun 2023 itu diimplementasikan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa memang ada potensi-potensi yang akan mengacaukan gitu ya. Karena gini, mudik ini atau kasus arus mudik ini adalah kita tidak bisa menafikan bahwa ini ada pergerakan secara bersamaan. Otomatis secara debit kendaraan itu juga akan bertambah gitu ya. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya oke, tapi balik lagi konsepnya, kalau sekarang kan konsepnya adalah memperlancar gitu ya, memperlancar lalu lintas jalan. Mungkin yang harus kita tekankan lagi, bukan hanya memperlancar. Jadi gini, ketika dia diperlancar, itu juga harus ada boundaries-boundariesnya. Boundaries yang memang harus dikawal. Misalnya, setelah kejadian KM58 itu kan, Korlantas langsung melakukan forader ya. Jadi setiap 60 menit ada forader yang, setiap beberapa menit itu ada forader yang memastikan bahwa kendaraan itu jalannya 60 km/jam maksimum. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harapkan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tadi saya menarik tentang sinergitas antar instansi. Sinergitas antar instansi ini juga memang ini eventual gitu ya. Jadi ini kegiatan yang memang akhirnya ketika ada perayaan eventual akhirnya menjadikan satu sinergitas baru gitu. Walaupun itu dilakukan dari tahun ke tahun, walaupun itu terlihatnya frekuentif, tapi sebetulnya sinergi ini tidak bisa lepas begitu aja tiba-tiba dalam 1-2 bulan itu dilakukan. Tapi yang menurut saya sinergitas ini harus dilakukan sepanjang tahun, sehingga ketika terjadi hal-hal yang memang berpotensi akan terjadi, mungkin tadi bottleneck atau mungkin potensi-potensi kelaka lantas, itu yang sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari, sehingga pada hari H-nya itu tinggal komunikasinya udah melakukan analisa dari hasil yang kemarin dilakukan. Itu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh pemerintah, sinergitas ini. Karena sekarang kan, sorry to say, tapi ego sektoral ini masih berlanjut di Republik ini. Jadi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, mungkin dengan menunjuk satu koordinator ya, menunjuk satu koordinator yang memang khusus untuk menanggulangi hal-hal seperti ini.
Baik, makin menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, dan nanti kita akan kembali perbincangkan bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Rio. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini, dan kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Ilham dari ITERA dan juga Pak Rio dari Road Safety Association. Kita masih membahas mengenai mudik lebaran minim kecelakaan, seperti apa strategi yang harus dilakukan. Baik, tadi Pak Ilham sudah menyinggung mengenai kontraflow yang terjadi ya Pak ya. Nah sebenarnya dengan kejadian atau kemacetan di Pelabuhan Merak begitu ya, dan juga kecelakaan di jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek yang menyebabkan 12 orang tewas, dan ini juga menjadi sorotan yang sangat diperhatikan juga. Dan karena itu memang melibatkan mobil travel gelap juga ya Pak ya, yang diduga supirnya mengalami kelelahan karena sudah menyetir selama 4 hari. Nah apa nih Pak Ilham hal yang bisa diimprove untuk menekan potensi kecelakaan di jalur kontraflow?
Oke, sebenarnya ada banyak cara ya. Sebenarnya one way system itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tetapi saya lebih concern pada key performance index ya, yang seharusnya ada di dalam pengelolaan mudik kita. Hari ini kita belum tahu sebenarnya kalau mudik itu dikatakan sukses itu kalau apa? Kalau misalnya perjalanan orang dari asal ke tujuan itu sekian waktu dalam sekian kilometer, ataukah ada misalnya waktu di buffer zone-nya dia mungkin merasa nyaman, atau hal-hal lainnya. Nah itu saya perhatikan, kita belum ada variabelnya ya. Kelancaran lalu lintas disebut dengan lancar itu jika apa? Apakah kalau misalnya orang yang dengan kecepatan 60 km/jam itu sudah dikatakan lancar, ataukah orang yang merasa sudah 100 km/jam misalnya baru dia mengatakan itu lancar? Jadi perlu ada indikator-indikator semacam itu supaya nanti semua kita itu punya variabel untuk melakukan justifikasi ini sebenarnya sukses atau tidak. Penumpukan kemarin kalau memang dia itu penyeberangan kita ya, penumpukan di Pelabuhan Merak itu dan sampai ke toll road kita itu sudah sangat panjang. Kalau memang penyeberangan itu sudah maksimum melakukan pelayanan perangkutan, berarti di penyeberangannya itu harusnya dikatakan sukses. Tetapi kalau misalnya menumpuk dan lama, berarti yang salah ini siapa yang melakukan manajemen di jalan tol sampai juga ke jalan rayanya untuk menuju ke akses ke pelabuhan. Jadi saya sangat berharap ya ke depan masing-masing pihak itu diberi KPI-nya, lalu masing-masing juga akan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau ditambah, ini sangat penting juga adalah persepsi masyarakat. Mungkin ke depan kita perlu meminta juga nih lembaga-lembaga survei ya, bukan hanya survei politik, tetapi juga survei terkait dengan apa namanya services masyarakat kita, services kepada masyarakat kita ketika mudik dilaksanakan, untuk mengukur apakah mereka merasa terlayani dengan baik, apakah mereka menjalani traffic yang cukup baik dan menyamankan mereka atau seperti apa. Mungkin begitu.
Baik, Pak Ilham, sebenarnya apa sih plus minus penerapan dari jalur kontraflow ini, Pak?
Kontraflow ini sebenarnya cukup bagus ya, karena dari sisi kita tahu dari dua arah yang berbeda, kadang-kadang ada yang punya volume pergerakan yang sangat besar, di satu sisi lagi volumenya kecil. Sementara kapasitasnya kiri dan kanan itu sama ya, kapasitas atau daya tampungnya. Nah, karena itu baru dibuatkan kontraflow. Syaratnya adalah sepanjang ruas jalan itu harus diberi rambu. Jadi mau dia 100 km kah, itu harus disiapkan rambunya sepanjang 100 km. Apakah nanti perlu ada penanda-penanda lainnya lah, yang intinya memberikan sinyal kepada apa namanya kepada pengendara kita bahwa dia tidak boleh mendahului kendaraan di depannya. Nah, kalau kejadian kemarin kan kita melihat bahwa kendaraan itu mencoba untuk mendahului kendaraan di depannya. Ternyata dia bertemu dengan kendaraan yang dari arah yang berlawanan. Nah, jadi hal-hal semacam itu kelihatannya hal-hal yang mungkin kalau sekarang kita katakan sepele ya, tetapi ketika diskusi di awalnya ketika melakukan manajemen dan juga merencanakan perluannya ada kontraflow dan macam-macam, hal-hal yang kecil itu nggak terdeteksi. Nah, karena itu saya berharap sekali ya untuk di tahun 2025. Teman-teman yang sekarang di tahun 2022, 2023, 2024, tolong membuat SOP di dalam manajemen mudik kita. Hari ini kita belum ada SOP. Yang ada itu adalah diskresi. Nah, kalau diskresi ini yang agak susah. Karena diskresi itu akhirnya diambil ketika ada problem. Padahal diskresi itu harusnya diambil sebelum ada problem. Itulah yang kita sebut dengan SOP. Supaya SOP ini bisa berjalan. Dengan begitu juga, siapapun pejabatnya, siapapun yang mengurusinya, siapapun yang bertanggung jawab terhadap mudik, itu dia akan patuh dengan SOP yang ada, karena prosedurnya sudah baku. Kalau sekarang, kita bergantung pada pejabat yang ada. Kalau pejabatnya peka, ya lakukan diskresi dengan cepat. Kalau pejabatnya agak belum kurang peka atau tidak mendalami persoalan itu, mungkin dia akan terlambat mengambil keputusan, sehingga diskresi itu tidak cepat diambil keputusannya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah, saya mengatakan betul, dan saya kira sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Vario tadi, ya memang itu yang sedang kita siapkan. Kita usulkan kepada pemerintah untuk membuat sebuah lembaga khusus yang mengelola mudik ini, sehingga mudik itu tidak lagi dilihat sebagai sebuah event yang sifatnya dadakan. Padahal kita tahu tiap tahun kita ada event ini, maka seharusnya ada lembaga khusus, walaupun dia bersifat ad hoc, yang mengelola masalah mudik. Lalu setiap institusi itu harus patuh dengan lembaga ad hoc itu. Nah, ad hoc ini bisa saja di bawah Menko ya. Menko kemarin kan Pak Menko juga sudah turun, memantau, begitu ya. Tetapi kan Menko kita kan memang tidak begitu menganggap penting kan masalah ini. Dia akan menganggap penting ketika sudah ada persoalan. Tapi kalau jauh-jauh hari, mereka tidak pernah mengadakan pertemuan koordinatif untuk mengundang berbagai pihak, bagaimana cara manajemennya, bagaimana membuat variabel mengatakan ini sukses atau tidak sukses, bagaimana kita memberi pendanaan kepada berbagai pihak supaya melaksanakan mudik dengan baik, gitu kan. Apa sapras yang harus disiapkan. Dan ini sekarang fokusnya seolah-olah ke PU saja untuk perbaikan jalan saja. Sementara Kementerian Perhubungan dan juga Dinas Perhubungan setempat itu tidak dipantau untuk diberi rambu-rambu. Diberi dana untuk pengadaan rambu-rambu dan penyiapan SDM-nya supaya mereka bisa menjalankan mudik dengan baik. Nah, sehingga ya ke depannya teman-teman di Menko itu akhirnya bisa untuk menerapkan intelligent transportation system di semua transportasi sektor kita ini. Mulai dia di darat, laut, udara, penyeberangan, ya kereta api, semuanya lalu itu sistem. Hari ini kita belum melihat ada upaya untuk mengarah ke sana secara serius, karena sifatnya sangat parsial, karena memang belum ada kersan atau lembaga yang memang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi mudik ini.
Oke, baik Pak Ilham, terima kasih. Nah, ke Pak Rio nih. Pak Rio, kalau dari sisi keamanan berkendara begitu ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti apa Anda melihat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas nih Pak? Apa nih kira-kira masalah terbanyak yang ditemukan terkait dengan kedisiplinan di jalan raya?
Iya, balik lagi. Tadi saya ulangi lagi terkait dengan ini adalah sebuah akumulasi ya Jisi sebetulnya. Jadi kita itu senangnya melakukan sesuatu yang seremonial. Jadi tidak melakukan perencanaan tapi senangnya seremonial. Jadi kita hanya berkutat di masalah apa yang sudah terjadi gitu loh. Jadi kalau misalnya masalah kedisiplinan, sebetulnya masalah kedisiplinan ini inilah yang diperjuangkan sama RSA dari tahun 2006 silam ya. Jadi ini kan bahkan di Global Action kemarin ditentukan akhirnya ada 5 pilar dan pilar keempat ini adalah human behavior. Human behavior inilah yang memang pada akhirnya tidak bisa dibentuk secara instan. Itu harus digarisbawahi banget tuh. Tidak bisa dibentuk secara instan. Jadi pemikiran kaum-kaum seremonial ini akhirnya dia pikir dengan melakukan A, B, C, D itu bisa merubah habit mereka. Itu sulit gitu loh. Bahkan kita sendiri untuk membentuk anak atau membentuk kakak atau adik aja sendiri itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi mindsetnya itu. Jadi jangan lagi berpikiran bahwa ini adalah kegiatan yang memang terpisah. Ini adalah kegiatan yang menjadi satu kesatuan. Dan menindaklanjuti tadi terkait dengan KPI dan SOP. Ini contoh kayak waktu saya ngobrol sama teman-teman di BBJT. Bahkan kami di RSA pada saat diskusi, kami meminta kepada BBJT untuk memasukkan road safety dari human behavior ke dalam SPM-nya jalan tol. Itu sayangnya tidak ditanggapi dengan serius pada saat itu. Jadi memang betul pada akhirnya masalah kecelakaan lalu lintas ini menjadi masalah yang eventual gitu, tidak mindsetnya tidak komprehensif. Dan yang mengerikan lagi budaya kita, budaya pemerintahan kita, setiap ganti gerbong itu ganti kebijakan. Ini yang bahaya. Jadi tadi kalau yang disampaikan ya justru ketika ada SOP, ketika ada SPM, ketika ada KPI, siapapun yang mengerjakan ini harus mengikuti. Kalau saran saya mungkin tidak bisa setingkat Menko ya. Karena di masalah road safety ini kayak di Perpres 1 aja kemarin kita masih menunjuk misalnya Bappenas pada saat itu untuk menjadi dirijennya ya, koordinatornya. Dan masih kurang berjalan. Jadi kami justru dari RSA tarik aja langsung ke atas pada tahun 2011 itu pada saat Global Action pertama kali DOE itu di Decade of Action itu Pak Wapres pada saat itu. Kenapa tidak Wapres aja, kita tarik aja ke atas langsung Wapres yang menangani, walaupun nanti tim-tim hariannya itu dari kementerian silakan, tapi pertanggungjawabannya itu langsung ke titik yang tertingginya. Karena kami melihat saat ini koordinasi antar instansi ini baru terbentuk ketika ada kegiatan-kegiatan aja. Kayak misalnya setiap mudik nih kita sering lihat tuh, wah ada meeting, sering koordinasi antar instansi. Ini yang terjadi dari tahun ke tahun. Ini yang selalu kita lihat dari tahun ke tahun. Tapi pendidikan SDM kita, peningkatan kualitas SDM pengguna jalan kita, ini tidak pernah menjadi concern khusus. Ini yang bahaya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah hal yang memang tidak bisa dipandang di hilirnya aja, hulunya harus kita perhitungkan juga. Jadi yang saya harapkan ketika ada kejadian, apalagi kilometer 58 kemarin, KM 58 kemarin itu adalah sebuah contoh yang sangat buruk gitu loh ya. Ketika nyawa manusia hilang begitu saja, terus semua sibuk tuh nyari kambing hitam. Benar nggak? Nyari kambing hitam ketika si tiba-tiba ada statement yang lucunya, tiba-tiba ada statement, oh ini ada mobil terkendala sehingga dia keluar jalur. Yang kita bingung pada saat itu, teman-teman aktivis, kita bingung itu gimana cara interogasinya, kan mereka mati semua dalam satu meninggal semua kan dalam satu mobil itu ya. Gimana taunya mobil itu sedang dalam keadaan terkendala gitu. Jadi terus abis itu diralat tuh, oh enggak, microslip gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang ya. Mungkin menurut kami ya tidak bisa pada hari itu juga. Jadi ini harus panjang gitu, koordinasinya itu harus panjang karena nyawa manusia, balik lagi nyawa manusia itu bukan tentang statistik semata. Kalau misalnya hanya mengamankan ini hanya statistik, selesai kita semua. Jadi program BKKBN ini berjalan lancar untuk mengurangi populasi penduduk di Indonesia. Gitu baik. Sih menurut saya.
Oke, baik Pak Rio dan juga Pak Ilham. Nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini dan setelah jeda kami akan kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang mengenai mudik lebaran minim kecelakaan, strateginya seperti apa. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Rio. Oke, kita sebelum lanjut lagi nih Pak Rio dan juga Pak Ilham, saya akan angkat satu penelpon dulu yang sudah bergabung di 0800-2457-893. Selamat pagi untuk Ibu Tri di Jakarta. Halo Ibu Tri.
Ya, halo, selamat pagi Mbak Naomi.
Ya, silakan Ibu Tri, mudik kemana tahun ini? Bisa ditanyakan atau bisa di-sharing bersama dengan kami di Ruang Publik.
Iya, saya tidak kemana-mana ya, hanya di Jakarta ya. Okay. Karena salah satu pertimbangannya juga kalau setiap lebaran itu karena saya harus antar pulau itu, tiket pesawatnya yang nggak tahan gitu ya. Nah, itu sepertinya dan selalu begitu ya, selalu ketika kita mau mudik gitu ya, tiket pesawat itu menggila harganya gitu. Apakah ini soal tiket pesawat ini menjadi salah satu persoalan juga apa tidak pada saat manajemen mudik ya untuk Pak Rio atau Pak Irham ya. Karena saya kira kalau dengan moda transportasi penerbangan seperti itu kan dengan waktu yang lebih pendek apalagi untuk perjalanan antar pulau begitu ya tentu akan memberi kenyamanan kepada pemudiknya kalau harganya murah dan juga dari sisi waktu itu akan jauh-jauh lebih pendek ketimbang kalau harus perjalanan sendiri dan tentunya seperti yang kemarin selain concern juga dengan kemacetan karena katanya soal tiket gitu ya yang pemudiknya belum pegang tiket tapi udah masuk kantong-kantong di Merak. Menurut saya salah satu yang juga menjadi perhatian tahun ini juga cuaca gitu ya. Yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Tentu itu kalau perjalanan darat itu akan yang harus lewat pulau juga gitu ya menyeberang itu juga harus menjadi perhatian. Mungkin bagaimana pendapat Pak Rio atau Pak Ilham soal ini? Terima kasih.
Terima kasih dari Jakarta ada Ibu Tri atas pendapatnya dan juga pernyataannya begitu ya. Gimana nih Pak Rio, boleh ditanggapi terlebih dahulu sebelum Pak Ilham, silakan.
Ya, kalau misalnya masalah tiket, kembali lagi ini masalah supply and demand ya. Balik lagi ini masalah bisnis. Jadi kita nggak bisa terlalu menginterference sebuah pola B2B-nya ya. Jadi kalau masalah tiket, ketika ada kenaikan itu pasti mereka ada alasan sendiri yang memang akhirnya menaikkan tiket. Kecuali ada intervensi dari pemerintah untuk memberikan subsidi. Nah, itu beda lagi itu. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak itu kita kurang paham ya, karena itu ada kebijakan di pemerintah. Terkait masalah tiketing di pelabuhan yang akhirnya membludak, sebetulnya ini sudah ada signalnya. Signalnya itu kalau yang di pelabuhan Merak itu pada saat tiket kalau enggak salah Ferizi ya, tiket online betul. Itu yang tidak boleh dibeli di radius sekian gitu ya.
Yes.
Radius sekian itu enggak boleh dibeli, harus dibeli di luar dari radius tersebut. Sebetulnya itu sudah menjadi sebuah signal ya bahwa ini akan terjadi chaos. Kalau misalnya kita berpikiran tadi yang berpikiran preventif, hal-hal sepertinya akan menjadi sebuah pembelajaran. Jadi, sekarang ini kan chaos nih. Gimana caranya begitu ada jutaan orang akan berkumpul di satu tempat, di dalam satu waktu, ini akan amplifikasi dari chaos ini tentunya akan lebih menggila gitu. Jadi, hal seperti itu yang harus mungkin belum terbesit atau belum terpikirkan terkait masalah itu. Karena balik ke masalah perekonomian gitu ya, perekonomian di wilayah tersebut. Mungkin dari saya itu aja sih.
Baik, dari Pak Ilham mungkin bisa ditanggapi atas telepon dari Bu Tri tadi.
Kalau terkait dengan tiket pesawat, memang kita terkendala pada supply yang disiapkan oleh para maskapai kita. Jadi kita tahu juga bahwa mereka sekarang sudah mengurangi jumlah pesawatnya ya, yang menyebabkan frekuensi penerbangannya juga akhirnya tidak bisa ditambah lagi. Tapi ini mungkin mudah-mudahan dianggap juga sebagai sebuah sinyal bagi para pengelola maskapai kita bahwa ternyata demand kita sudah mengalami peningkatan ya untuk penerbangan. Dan itu bisa menandakan bahwa kalau mereka menambah armada atau mengoptimalisasikan armada pada rute-rute tertentu, itu akan cukup baik. Bukan baik dari sisi bisnis saja, tetapi juga baik bagi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian hal yang menarik juga adalah tahun ini kita tidak mendengar ada peningkatan ini ya, tarif ya, tarif untuk penerbangan kita, walaupun ada lonjakan, tapi tidak seperti yang kita asumsikan dulu. Jadi agak lebih stabil, sehingga masyarakat pun juga akhirnya tidak beranggapan bahwa kelihatannya di Lebaran ini banyak maskapai atau angkutan umum lainnya yang ambil untung. Ternyata kan tidak begitu. Nah, kemudian yang untuk yang Fair Easy, saya kira ini penyebabnya lebih pada manajemen supply ya. Sebenarnya untuk penyeberangan itu sudah cukup banyak disiapkan, ada sekitar 48 ribu unit kendaraan per hari yang bisa diseberangkan. Tetapi mereka harus diatur karena kapasitas pelabuhan kita kan terbatas area parkirnya. Maka harus dibuatkan buffer zone-buffer zone. Dulu di 2023 kita rancang buffer zone itu sampai ke Rangkas, tol Rangkas ya, sampai ke sana gitu. Tidak mereka mengantri di jalan. Karena kalau mereka berdesak-desakan di jalan, akhirnya dari arah arus sebaliknya itu mengalami masalah. Jadi saya melihatnya ke sana. Dan sekali lagi titiknya adalah pada tahun 2023, please, mungkin semua pihak bisa mempelajari apa yang sebenarnya terjadi tahun 2023, kok itu agak relatif bagus, padahal kita ada pemudik yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan sekarang ya, untuk penyeberangan ya. Untuk penyeberangan, kalau mungkin di jalan tol ada peningkatan sekian persen, tapi kalau yang di penyeberangan, dia meningkat, tetapi sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu, bukan yang melonjak luar biasa. Karena jumlah yang diseberangkan, kalau tahun lalu itu bisa sampai 42 ribu unit. Tetapi di tahun 2023 ya, 42 ribu unit. Sementara yang di 2023, empat ini hanya sekitar 39 ribuan sekian. Itu artinya ada manajemen yang cukup baik di tahun 2023 yang bisa dipelajari oleh berbagai pihak.
Oke, baik. Kalau soal cuaca nih Pak yang tadi ditanyakan oleh Ibu Tri juga ya, seperti apa Anda melihat yang mempengaruhi mudik tahun ini?
Saya sangat luar biasa mengapresiasi masukan ini ya. Cuaca ini bukan saja yang ada di penyeberangan, tetapi juga di jalan ya. Kita tahu sekarang ini jalan tol kita sudah begitu lancar, tanda kutip ya. Tetapi hati-hati, itu kendaraan yang ada di jalan raya kita itu luar biasa sekali mengalami kemacetan lalu lintasnya. Di jalan lintas selatan, tengah, atau ke utaranya Jawa, atau yang di mana, yang di Sumatera, itu luar biasa sekali bottleneck-nya. Dan itu mereka juga terkendala pada hujan, ya panas, tempat istirahat terbatas, dan macam-macamnya. Nah karena itu, saya kira perlu ada lembaga khusus yang mengurusi ini. Saya juga setuju kalau memang bisa sampai ditarik sampai ke wakil presiden kita sebagai penanggung jawabnya, sehingga kita mudah untuk melakukan permintaan pertanggung jawabannya. Walaupun tidak, secara kelembagaan ada di bawah Menko, dibentuk sebuah lembaga ad hoc yang bisa mengkoordinir semua kementerian. Karena dia bagian dari kementerian Menko ya. Nanti muka Menko-nya kah, atau lembaga yang ada di Menko kah, itu yang dibentuk khusus untuk mengelola ini semua. Dan itu harus dilakukan dari sekarang. Jadi bukan persiapannya bukan 2-3 bulan sebelum mudik. Tapi dari sekarang, karena event itu adalah event tahunan, rutin, dan ini menjadi harga diri kita, harga diri bangsa kita. Bagaimana mungkin mengolah sebuah hal semacam ini yang bersifat rutin kalau kita nggak bisa? Ini menandakan bahwa bukan orangnya yang tidak ada, bukan orang yang mampunya yang nggak ada. Tetapi orang yang mampu itu yang tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga dia tidak bisa memberikan kontribusi pada perbaikan pada bangsa kita. Itu mungkin.
Oke, baik Pak Ilham dan juga Pak Rio, saya juga akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami 0812-118-8181. Mohon disimak, nanti mohon ditanggapi ya. Dari Banjarbaru ada Pak Rama. Saya rasa harus diperketat lagi untuk yang mengemudikan kendaraan saat mudik tahun depan supaya tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas seperti kemarin. Dari Jakarta ada Ibu Tami. Mudik ini kan kegiatan tahunan yang ada dua kali setahun, seharusnya kita sudah semakin baik. Kemacetan dan kedisiplinan pengendara juga harus semakin baik. Tapi kenapa hal yang sama terus berulang? Dari sisi menyiapkan pengendara, apa yang harus dilakukan? Dari Batam ada Ibu Mary. Saat momen mudik lebaran kemarin, saya juga ikut pulang kampung. Untungnya saya nggak pakai transportasi darat, tapi melalui udara. Nggak macet atau seheboh di darat, tapi juga cukup ramai. Di bandara juga penuh orang yang tunggu pesawat. Apa mungkin perlu regulasi untuk manajemen di bandara untuk perjalanan udara? Satu lagi dari Bekasi ada Pak Putra. Kalau kita mudik dengan keluarga naik mobil pribadi dan juga bawa anak, gimana caranya supaya perjalanan aman dan nggak sampai kecelakaan? Nanti mohon ditanggapi Pak Ilham dan juga Pak Rio, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Rio, masih bahas mengenai mudik lebaran supaya minim kecelakaan, strategi apa yang harus dilakukan begitu ya. Baik, tadi dari WhatsApp yang sudah saya bacakan, poinnya adalah apakah perlu nih Pak Rio dan juga Pak Ilham manajemen untuk transportasi udara, kemudian juga mengenai kenyamanan ataupun juga keselamatan perjalanan pada saat mudik ketika membawa anak begitu ya, supaya semua berjalan dengan lancar. Mungkin dari Pak Ilham dulu boleh ditanggapi, lanjut oleh Pak Rio, silakan.
Baik, seandainya saja ya aktivitas transportasi yang skala harian seperti sekarang masalahnya itu bisa diatasi, saya kira mudik itu juga akhirnya tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi hari ini kita melihat bahwa masalah travel gelap tadi ternyata kan sehari-hari memang dominan, ada di mana-mana juga banyak kok, gitu ya. Kemudian yang terus ketika dia hari raya dia ada, gitu. Kemudian terdeteksi ketika dia ada masalah kemarin. Kalau misalnya tidak ada kecelakaan kemarin, maka travel gelap itu akan lancar-lancar saja. Itu menandakan bahwa ternyata masalah travel gelap itu ternyata belum terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah soal manajemen traffic yang ada di lokasi tujuan perjalanan. Masih public transportnya. Kita bisa saja mendorong masyarakat kita dari tempat yang sekarang menggunakan public transport untuk menuju ke lokasi tujuan, ke kampung halamannya lah atau ke kota halamannya lah. Tetapi ternyata kota-kota halamannya itu tidak memiliki public transport yang memadai. Karena dia tidak memiliki public transport, maka mereka boleh berasumsi dong bahwa mereka tidak mungkin bisa kemana-mana dengan lancar di kampung halaman, maka opsi yang harus dipilih adalah menggunakan sepeda motor ataukah menggunakan mobil pribadi. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah transportasi, hulu hilir itu penting, tetapi hulu dan hilir itu diartikan bahwa ini yang namanya transportation system itu memang harus dibentuk di mana-mana, bukan saja transportation management dan transportation system di mudik saja, tetapi di kehidupan sehari-hari juga menjadi perlu untuk diurusi oleh pemerintah. Nah, saya terus saja memang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 ini, kita melihat bahwa yang namanya transportation, public transportation kita itu memang masih semuanya bersifat pilot project, kira-kira gitu. Men-show up bahwa kita bisa gitu ya, tetapi belum terdistribusi dengan baik ke semua daerah. Jadi kayak Jakarta, kita punya berbagai macam public transport. Jakarta-Bandung, kita sudah punya kereta cepat. Beberapa tempat infrastruktur juga sudah ditunjukkan bahwa kita bisa dan ada. Tetapi itu belum tersebarkan ke kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa kita ada 100 kota yang tergabung dalam APEKSI, ya termasuk IKN nanti, kemudian termasuk DKI Jakarta, kalau kita ingat dia sebagai kota ya. Entah itu kota besar atau kota metropolitan. Tetapi itu menandakan bahwa ada 100 lokasi yang harus segera ditangani. Tapi bukan berarti bahwa 83.000 desa yang ada di tempat kita, rural transportation system-nya bukan berarti tidak boleh dibangun, ya harus dibangun juga. PR kita sangat besar. Nah, karena itu saya berharap mudah-mudahan saja presiden yang akan datang itu akan memiliki menteri, termasuk menteri perhubungan, yang memang bisa mempush pengembangan public transportation ini. Karena ini adalah gawe yang sangat besar. Soal pembiayaan, kita punya pengalaman di beberapa tempat, di beberapa kota, ternyata swasta bisa kok investasi total dia untuk pengembangan public transportation-nya. Yang penting ini adalah di situ dia tidak diganggu ya, tidak diganggu dengan hal-hal yang kece belece lah. Kalau misalnya mereka mengangkat organda-organda kita didorong untuk mengembangkan public transportation di setiap provinsi yang mereka kelola dan mereka dibina dan kemudian diberi BTS by the service, maka saya kira mereka akan bisa berkembang dan sangat mendukung pengembangan public transportation yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita. Nah, yang lainnya tadi ya, saya kira merupakan bagian dari apa saya sampaikan. Kalau masalah hariannya ini bisa diselesaikan, maka ya, mudah-mudahan saja di mudik itu tidak menimbulkan masalah, karena memang hanya volumenya yang besar, tentu ditangani dengan supply yang besar juga. Kalau supply-nya itu sudah memadai, maka insya Allah nanti dari sisi demand, berapapun banyak demand, itu akan bisa tertangani dan terkelola. Jadi manajemen sistem ini bukan hanya dalam artian prosedural, tetapi orang per orang yang ada di kementerian atau kementerian lembaga lainnya. Itu adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan masalah transportasi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di partai politik itu meminta menempatkan orang-orang yang menjabat tertentu di kementerian atau di dirjen dan semacamnya, dan juga di direktur-direkturnya, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Kita berharap ke depannya mereka juga, politisi-politisi kita, bisa menempatkan orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah bangsa kita. Dalam hal ini adalah masalah mudik.
Baik, thank you Pak Ilham. Sebelum kita ke Pak Rio, saya akan bacakan satu komentar lagi yang sudah masuk di YouTube channel Berita KBR. Tips untuk pengemudi saat berada di jalur lurus yang panjang supaya nggak bosan dan mengantuk saat rest area pun masih jauh. Pak Rio, mohon langsung ditanggapi, silakan Kak. Pak.
Simple sih jawabannya. Ya. Supaya tidak mengantuk itu adalah ya tidur. Itu saya dapat tips dari dokter khusus tidur ya, waktu itu kita pernah sharing sama beliau. Jadi pertama pahami dulu badan kita nih. Badan kita sebetulnya seperti apa, apalagi yang udah punya penyakit gula gitu ya, yang gampang mengantuk. Bahkan pemerintah sudah memberikan isyarat bahwa kalau misalnya berkendara itu maksimum 4 jam gitu ya. Tapi kami lebih ekstrim lagi, berkendara kalau dalam kondisi macet itu gak bisa 4 jam, itu setiap 2 jam itu harus berhenti. Dan kalau misalnya ditanya apa, kalau misalnya jalan lurus terus ngantuk, ya obatnya cuma satu, tidur. Karena ada beberapa mitos yang akhirnya menjadi pembenaran di masyarakat adalah ketika orang ngantuk, akhirnya dia melakukan manipulasi kantuk itu dengan cara minum kafein gitu ya, dengan cara minum minum-minuman yang memiliki adrenalin. Dan itu yang lebih bahaya adalah yang saya ketahui, ketika orang mengkonsumsi zat-zat tersebut, si otak itu tetap dalam kondisi membutuhkan oksigen, membutuhkan istirahat dan membutuhkan tidur. Si zat kimia ini dia hanya menstimulasi badan kita. Jadi kayak detak jantung itu dipercepat dan lain sebagainya. Jadi kalau ibarat simpelnya itu ini menjadi sebuah zombie ya. Orang ini menjadi zombie karena otaknya membutuhkan waktu untuk tidur, tapi badannya memompa adrenalin yang lebih banyak. Itu yang lebih bahaya. Itulah kadang-kadang yang terjadi microsleep yang banyak dibicarakan pada saat ini. Jadi itu salah satu yang terjadi microsleep. Jadi kalau menurut kami, ketika ngantuk jalan lurus terus ngantuk, mendingan tidur. Itu terjadi juga sama saya. Itu saya pernah mengalami hal seperti itu. Jalan lurus waktu itu kan dari Garut pulang ke Jakarta. Itu saya ngantuk, opsi saya cuma tidur. Terus saya cuma, waktu itu kan katanya tidur yang penting quick nap aja ya. Ketika saya tidur sebentar, saya melanjutkan lagi, ternyata saya ngantuk lagi. Di opsi kedua, saya udah gak bisa ambil keputusan yang lain kecuali saya tidur di rest area. Itu aja sih, akhirnya saya bangun pada saat itu, saya bangun berapa jam kemudian itu saya baru bangun. Terus saya akhirnya keluar dari tol. Jadi simpelnya ketika terjadi kantuk, tidur. Terus ketika jalan lurus, jadi ada dua aspek ya. Ketika jalan itu patuhi, kalau di RSA kan ada rules, skills, and attitude ya. Jadi untuk berkeselamatan di jalan itu, patuhi aturan lalu lintas, pahami keterampilan berkendara, dan beretika di jalan raya. Itu tiga aspek yang memang harus dipahami. Dan kalau ngantuk, tidur.
Iya, oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Ilham, lalu ditutup oleh Pak Rio. Seperti apa nih poin-poin yang harus disiapkan untuk mudik berikutnya? Silakan masing-masing waktunya 2 menit. Dari Pak Ilham terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Pertama, pelajari setiap success story yang terjadi ya. Karena kalau kita bicara masalah, kelihatannya banyak sekali ini masalah yang memang berulang-ulang. Karena success story dipelajari tahun 2023 kemarin, ada apa sih itu. Kemudian yang kedua adalah kita berharap kedepannya dibentuk lembaga yang memang secara khusus untuk mengelola masalah mudik ini. Kemudian yang ketiga, tentu persiapan mudik, karena sudah ada lembaganya, semacam kalau jalan tol kan ada badan pengelola jalan tol. Makanya mungkin badan pengelola transportasi mudik gitu ya, yang nanti mengurusi masalah mudik sejak jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya lembaganya sudah ada, secara institusional juga memang sudah ada, mudah-mudahan nanti yang urusan lain-lainnya itu bisa kita preteli dari lembaga ini untuk menyelesaikan masalah pemudikan kita dari tahun ke tahun. Kira-kira begitu mungkin yang harus dilakukan ya. Hal-hal lainnya, misalnya soal traffic jam di beberapa tempat, baterai di beberapa tempat, kemudian jalan raya yang macet, jalan tol yang macet, kemudian penyeberangan Merak yang macet, tapi yang dari Bakau ininya tidak macet gitu ya. Kemudian jalan tol juga begitu, ada beberapa problem. Saya kira itu nanti hal-hal yang tanda kutip menjadi kecil dia masalahnya ketika secara kelembagaan dan institusional dan juga regulation itu memang sudah cukup kuat. Kalau sekarang kita terjebak pada problem-problem peritilan-peritilan semacam itu sebagai impact dari ketiadaan penanggung jawab yang memang betul-betul mengambil tanggung jawab. Jadi bukan orang yang pandai melempar tanggung jawab. Nah, kalau misalnya dia orang yang bertanggung jawab, saya kira nanti dia ke depan mudik ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, Mbak.
Baik, dari Pak Aryo, silakan Pak, sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini.
Iya, dari saya jelas dari awal memang kita sudah mendorong kepada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk membentuk satu badan khusus. Kalau kami memang kami fokus di keselamatan jalan, jadi waktu itu kita minta ada badan khusus, Badan Nasional Keselamatan Jalan, yang memang akhirnya akan mengurusi semua hal-hal yang akan berkaitan dengan keselamatan jalan. Lalu yang kedua, stop berpikiran seremonial, mulai berpikiran secara kontinus, mulai berpikiran secara strategis dan model jangka panjang. Jadi membuat rancangan-rancangan jangka panjang yang sampai 1-5 tahun. Ini yang dibutuhkan pada saat ini. Jadi kalau untuk koordinasi antar instansi kita tidak ragukan lagi, karena seperti yang kita lihat di setiap media, setiap ada kegiatan ini pasti ada koordinasi, tapi memang dimaksimalkan lagi, dioptimalkan lagi dengan cara tadi bertanggung jawab ke siapa. SPM-nya dibuat, SOP-nya dibuat, dan bahkan sampai ke KPI-nya dibuat. Jadi ada penanggung jawab. Jadi itu yang kami harapkan. Dan sekali lagi, mohon nyawa manusia jangan dijadikan statistik, tapi itu adalah sebuah, jadi kita semua itu sebetulnya bertanggung jawab atas darah yang terciprat di setiap di jalan raya. Jadi darah-darah itu adalah sebuah dorongan buat kita untuk lebih peduli tentang terhadap keselamatan nyawa manusia di jalan. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Pak Ilham Malik, asisten profesor di PTN Institut Teknologi Sumatera ITERA, dan juga Pak Rio Octaviano, ketua Dewan Pengawas Road Safety Association, untuk waktu Anda berdua dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita, mudik lebaran minim kecelakaan, seperti apa strategi yang harus dilakukan. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.